Takže ahoj všem, tady je Pufas, jsme u druhého dílu s Afrem a jenom na začátek chci říct jednu věc. V tenhle pátek v Plzni dělám akci Remember the Classics, což je akce, kde budu hrát jenom svý oblíbený classics a zároveň je to i taková aktivita pro lidi, že vlastně potom vyhlásím takovou hodinu, kde mám takový speciální set a kdo napíše nejvíc tracků, který jsem hrál, tak dostane super sluchátka z Inkeny i s powerbankou, takže tenhle pátek skvělý klub Movement v Plzni.
A Rudy, vybíráš u dveří mobily, aby nikdo nemohl používat Shazam?
Je mi to jedno, jestli mají Shazam, protože jasný. Aspoň si to napíšou.
Jeď, jo, jako
a ono to znělo, já už jsem to dělal před x rokama, asi v 5 městech. A pro mě ty lidi jako, co to je za školu. Ale mnohé tam potom se jako mrdali na tom, jako, že ty vole, co to bylo. A bylo to jako skvělý. Takže tenhle pátek Plzni je skvělý klub Movement. A druhou věc, kterou chci říct, dávám to sice do popisku, ale aby to zaznělo. Tyhle ty věci najdete pod Cream.cz Interviews na Spotify i iTunes i jako podcast, takže kdo cestuje, nechce sledovat video a trávit toho čas, je to jako easy listening, iTunes, Spotify a tak dále. A my se vrhneme teda na pokračování.
Myslíš, že by byl někdo, kdo by jako si nechtěl užít sledování našich jako krásných
mladických
tváří? Hele,
já sleduju spoustu podcastů a taky, jako, protože něco rozkoukám a pak si to dám v autě a tak dále.
Víte,
takže
jasný.
Je to jako v pohodě, jenom se mě někdy překvapuje, že víš, jakože mohl by si říct, já jsem ten youtuber, ne, nejsem, já tak nechci říct, David, ale zároveň prostě dáš první větu, která vyjde v tom videu, jako podcast jde a píše ti 15 lidí, jestli,
kde to můžu poslechnout.
Takže jakoby v pohodě, chápu to, na první dobrou říkám, najdete to.
Dávej like. Oli, dávej like.
Hele, my jsme skončili tak, že já jsem teda šel na ten záchod a skončili jsme v roce 99, kdy u Quipa jste začali jako ťukat teda v době internetového připojení -3, prostě jako časák. Zároveň spousta lidí už zná dneska web jako barák, takže tam jsou jako novinky, ale vlastně on to byl jako časák, PDF-kový časák, headliner v dnešní době, nebo
přesně cokoliv. Tak, nebyl to jako PDF-kový, bylo to jako HTML a samozřejmě, protože my jsme šli potom takovým jako člověčina způsobem. My jsme věděli, že chceme dělat časopis a v ideálním případě bychom ho chtěli dělat tištěný, ale protože jsme si ten tištěný jako z dnešního pohledu je to úplně komická představa. Nám bylo 18, 19, 20 let, byli jsme, Quip byl doma na neschopence, Quip si při malování grafity u Strahovského tunelu zlomil úplně devastačním způsobem kotník.
Děkujeme Aráhánovi, že napsal do komentářů tady to story. Jako no.
Zlomil si při jako malování s mým bráchou nohu hrozným stylem a byl, já nevím, prostě půl roku, rok doma, nemohl chodit, měl sádru a i potom prostě měl jako velký trable. Takže ten ležel doma. Nikdo z nás neměl žádný seriózní příjem, krom Arahády, který pracoval u McDonaldu. Nikdo z nás neměl nějakou jako normální práci a normální vejplatu a normální příjem. A když se takováhle parta rozhodne, že půjde do první tiskárny, kterou najde prostě v centru Prahy a tam si nechá jako vypracovat nějakou cenovou nabídku, tak se dneska musím úplně jako tlemit, co jsme si jako sakra mysleli. My jsme už tou dobou, my jsme byli takový spolek kluků od Bobří řeky a patřit do té naší crew v sobě zahrnovalo i to, že jsme si u banky Expandia založili účet a na ten jsme každej vkládali měsíčně 1000 korun. A tak jsme si jako spořili na to, že až jednou nadejde ten krásný den a my tam naspoříme dost, tak si vydáme ten časopis opravdu tištěný, tak jak bychom ho měli rádi. Ale protože jsme věděli, že to bude nějakou dobu trvat, tak samozřejmě jsme museli nějakým způsobem začít. A ten internet jako rodící se fenomén byl jediný způsob, jak něčeho takového dosáhnout a jak to k těm lidem dostat. Zároveň my jsme samozřejmě neuměli ani to na tom internetu udělat. To není jako, že by tenkrát existovaly nějaký templatey, kam si naházíš takhle texty a za 5 minut e-stránky CZ a jedeš. Nic takového neexistovalo. A tudíž Quip jako jediný z nás se vrhnul tímhle s tím směrem, že naučil se programovat v HTML a my jsme se úplně kosili na tom, dělali jsme to, jakoby, jestli někde existuje nějaký záznam toho, jak vypadaly ty první internetové baráky, tak to samozřejmě bylo úplný obludárium, jako když vypustíš dítě k počítači a necháš ho v malování ve Windows něco udělat, tak zhruba vypadaly ty naše jako první stránky a já jsem pak na to vzpomínal, jak to vlastně teda přesně bylo. I ten Arahára zmiňovaný to někde jako psal a to ty úplně první pokusy nebyly ještě u Kvipa, ale byly u Fandy, u jednoho jako kámoše a potom u Dejva, u dalšího týpka, který se říkal Grady, který byl taky zletný a u něj doma a u Kvipa, potom se to nějakým způsobem finalizovalo. A jak jsem říkal, já jsem hlavně ze začátku vlastně přišel ke klukům, který už měli ten nápad znova a jak jsem ti už vyprávěl minule, mě nejdřív jako jímala hrůza a říkal jsem si, to snad není pravda, tak mě už se po druhý stane to, že já si v hlavě nosím nějaký projekt a znova ho uchopí někdo jiný a já budu mít pocit, že mi to vyfouk, jak kdyby na celém světě a na celém internetu byl prostor jenom pro jedny stránky a jeden časopis. To znamená, ze začátku se to mělo jmenovat The First Pages, dělalo se to u Dejva a tak dále, potom se to přesunulo ke Kvipovi, věděli jsme, vymysleli jsme ten název baráku, kterým jsem mluvil už minule a postupně jsme to dávali jakoby dokupy a plnili nějaký rubriky, vymysleli jsme si, jak by se to mělo jmenovat, jaká bude struktura těch stránek, jak se dostaneš ze stránky akce zpátky jako na nějakou homepage a tak dále a bylo to fakt jako velký dobrodružství a nám opravdu od toho léta 98 do února 99, což je prostě šílený časový úsek a my jsme fakt na tom jakože usilovně jako makali, my jsme se prostě scházeli každý den, my jsme prostě pořád se to snažili nějakým způsobem posouvat, ale v tu dobu to bylo tak jako obskurní, že třeba my jsme chtěli být jako zdrojem informací pro každýho, my jsme chtěli být jako místem, kde se to všechno sejde, kde se to všechno jako sjednotí a kde, když budeš potřebovat něco zjistit, tak to tam všecko najdeš. To znamená, my jsme potřebovali být zároveň nějaká databáze. Jsme dávali dohromady věci typu, v kterých obchodech se dá něco sehnat, ale bavíme se o tom, jakože tady je sekáč a existuje tam štender, kde mají široký džíny. To byla informace jako hodná zveřejnění, zaznamenání a vypíchnutí, protože takových míst nebylo moc. Ale to znamenalo, že si musel najít, kde ten obchod je, jak se jmenuje, jaká je jeho adresa. A protože neexistovaly mapy.cz, natož Google Maps, tak si vzal nějakou online mapu a aby tě někdo nenapadl, že si jako prostě ukrad, tak tu si jako překresloval v nějakém malování. Takže jako bylo to zajímavý, jo? A teď si ještě třeba pamatuju taky detaily typu Arahada hrozně rád používal F místo V. Takže my jsme nakreslili jako mapu a tam byla řeka Vltava, která se podle Arahády jmenovala Vltava. Jo,
What the fuck?
No, takže takovýmhle způsobem okay. jako bychom to dělali. Jasně. A měli jsme od začátku ale představu, jak říkáš, že to nebude založený na nějakém denním updateu nějakého přehršle novinek, protože ani jako světově takových jako zdrojů moc neexistovalo a nechtěli jsme jenom tupě něco jakoby překládat. Tak jsme to dělali normálně jednou za nějaký jako časovej úsek, v ideálním případě měsíc, že prostě nahodíme další číslo. To znamená, to nebylo jako, že scrolluješ nějakou prostě timelineou nějakých novinek, kde bude i čas. Hele, jestli jsi něco vyhodil v 11 ráno, nebo prostě ve 3 odpoledne. To byl úplně irrelevantní rozměr. To, že máš internet v mobilu, to vůbec neexistovalo. O mnoho let později začal existovat první internet v mobilu, nějaký web stránky, které byly úplně obludární a tohle nebylo vůbec jako zapotřebí dělat. To znamená, u nás neexistoval žádný jako sled novinek, ale prostě barák číslo 0, barák číslo 1, barák číslo 2, rozumím. Barák číslo 3.
Zároveň tady padlo, že teda ta doba byla tak jako hardcore s tím nástupem těch technologií, že teda vy jste to jako datlovali, teda, že jsi to psal a ty
a
tady
to,
asi můžeš
můžu
takhle
ukázat
jako do toho a já to potom jako ukážu blíž, že tady je teda legendary logo, teda, který si lepil jako po Praze. Jo.
Přesně tak, tak tohle jsou jedny jako z těch prvních jako nálepek. Ty úplně první to byly klasický bílý takový ty labelový štítky. Jasně. A na to jsme měli jenom prostě černou fixou napsali hiphopovej časák barák www.hiphop.cz/barák.html.
Rozumím.
Prostě rozlepil jsem jich po Praze 100, 200, 300 a úplně jsem se kostil na tom, že třeba 5 lidí vleze na ty stránky. Jo?
Jasně. A byl pak tam ten top list počítadlo.
Přesně tak, bylo tam to top list počítadlo, na kterém podle mě mohlo být třeba 100 jakoby za měsíc. A takhle prostě vypadá tady moje sbírka jako věcí. Tohle je mimochodem jako hit paráda DJ Viče, jo? Kde jsou Nonfiction Refuse to Lose na druhém místě, Gerard Velas plus AG Get Dirty na třetím místě, Entide Hush Push Tip na čtvrtém místě, Group Home, 12 o'clock Brooklyn na čtvrtém místě a tak dále.
Já ti do toho skočím, ano. Řekni mi tady, když padlo to non-fiction, jak jsme se tady bavili o tý, určitý značce, jak je dneska populární, tak jenom jo, na připomenutí.
A tak to už jsem jakoby říkal i minule, že už jsme tak starý kokoti, že většinu věcí, které dneska začínají být populární, už zažíváme po druhý. A zabil jsem se na tom, že teď nedávno jsem dělal koncert Nonfiction a říkal jsem si, oni poslali znova ty staré fotky, jako od té první desky The Future Is Now. A já jsem si říkal, ty vole, co to měl ten Il Bill jakoby na té kšiltovce. A pak jsem měl společný turné s Bahamadiou a s DJem Eclipsem z Nonfiction a ten mi říká, no to byla kšiltovka Supreme, no jasně, teď jo. Když se koukneš na videoklip Rockstars, tak polovina toho klipu se odehrává před shopem Supreme. My jsme ty týpky znali, prostě to jako je značka, která jako jela už za našeho mládí. Takže jestli jste si někdo myslel, že jste obrovský hipster a něco jste objevil, v pohodě, užijte si ten pocit, já vám rozumím, protože jsem taky objevil spoustu věcí, které jsem vlastně jenom recykloval od svých rodičů. Jenom pro starý kokoty, jako jsme my, jasně. Je to zábavný v tom, že už to tady bylo jednou. Stejně jako kostkovaný košile, tenisky Fila. V teniskách Fila já jsem jezdil na první mejdany jako do bunkru, že? Vozil jsem si je v baťohu, abych si je nevošlapal cestou. Rozumím. A prostě až v klubu jsem je vyndal a tam prostě jsem rozjel pogo na Onyx. Hele, a podobné
pamatuji si, kolik vyšlo. Těch, potřeba, jak jsme dneska začali, jak jsem se tě ptal, že vlastně od 98 do roku 2002 se stalo miliarda věcí.
Ano.
Kolik vyšlo těch jako internetových čísel, protože já si tam pamatuju už jenom třeba Cahilla, Cahill, a.k.a. Lukáš Hejlík, a.k.a. herec ze seriálu a dnešní mapa Lukáše Hejlíka a čtení, který dělá už ale vlastně 120 let, což je super, listování. Že to není jako listování, není otázka posledních 5 let. Jo.
Vůbec ne, no.
Kde jste přišli?
Na Cahilla. No úplně jako jednoduše, protože ten svět toho rapu byl samozřejmě strašně malinký. Ta scéna byla jako miniaturní, mikroskopická. A tak jsme jako jezdili jako po všech jako mejdanech, které se v Čechách jako odehrávaly. To znamená třeba na Mělník, kde to pořádali lidi jako Dave da Alkohola, Pan Radu a Kena a prostě Boe a celá tato ta prostě parta mělnická. A tak jsme jezdili taky do Loun, kde to dělal Kvéčko a okolo něj se tam motal prostě ten týpek, který se jmenoval Cahill. A mám pocit, že to byl Kvéčko, kdo mi říká, hele, já tě musím prostě seznámit tady s týpkem, on je strašně Cítolip, on je do toho strašně zažraný. A mám pocit, že možná jsme se poprvé viděli na Sedmičce. A přišel prostě kluk jako vysokánský v bílém kulichu a byl úplně, byl takovej jako... Cahill je herec, že jo, v tu dobu jako studoval to herectví, takže byl takový jako správně afektovaný jako každý herec z divadla a prostě v úplným jako štronzo stavu mi tam prostě vysvětloval svoje vize, jako kam a jak by se ten jako rap měl odehrávat a říká mi, nejzásadnějšího myšlenka, kámo, my musíme formulovat nějaký hip-hopový manifest. Prostě to tady musí být nějaký manifest, kde prostě bude formulovaný nějaký úplný základy, nějaká esence, nějaký prostě pilíř, na kterým to bude stát. Tak mrzí mě, že jsme to neudělali, protože by mě strašně zajímalo dneska, jestli by člověku cukali koutky, nebo by si řekl, ty vole, hele, 20 let poté a furt jako to má nějaký švunk, ale Cahill samozřejmě patřil taky jako do party. Cahill potom se stal jako velmi zásadním členem, velmi aktivním členem a právě v době jako přerodu a vytištění toho jakoby prvního rapového časáku, tak to byl on, kdo potom držel. Ta naše online platforma šla trochu jako do pozadí v tu dobu a Cahill byl ten, kdo to jako držel, kdo říkal, hele, ty stránky jsou furt důležitý, musíme je dál dělat a on byl hrozně jako pracovitý. On prostě v době, kdy nikdo neměl přístup k technologiím, tak on, protože prostě pocházel jako z dobře situovaného prostředí, tak měl takový kapesní počítač, takový vypadalo to jak nějaký ty první komunikátory a on prostě v těch nekonečných cestách tramvají a prostě jiným MHD byl schopný nadatlovat, protože zároveň hrozně rychle psal, myslel mu to, měl perfektně formulovat myšlenky a tak dále, tak dokázal toho kvanta napsat. A on prostě překládal spoustu jako novinek a pak, když se ten web přerodil v to, že to už není časák jednou za měsíc update, ale každý den, že je potřeba tam něco mít, to byla Cahillova práce, že udržel ten barák jako naživu.
Mně tam přijde skvělý, že vlastně, když ho znám jako dneska, člověk, který fakt dělá jako mapu, listování, tohle, cestuje furt jako po Čechách, ale já si řeknu, kdy před těma 20 rokama, on byl úplně stejný, že prostě jel od někud z Opavy, z divadla něco a pak mi řekl, jo, já jsem přes noc napsal 18 novinek prostě cestou do Prahy,
jo.
Nešel spát, psal a jel dál, jako, a že vlastně on to jede jako non-stop.
Určitě, mě trochu mrzí, jakože vypad z toho repu jako takovýho, naposledy letos v létě jsem se ho snažil vyhecovat, aby přišel na kemp, hecoval jsem ho na nějaký mejdany, A on mi napsal něco, hele kámo, ale já jsem 10 let mimo, já vůbec nevím, co se tam děje. A já jsem psal, hele, ale bavíme se, a teď bych kecal, plácnu, o koncertu Nonfiction. Tady je jedno, co se stalo za posledních 10 let, protože ty Nonfiction jsou spíš o tom, co se dělo před 15-20 a to si byl v úplném jako epicentru dění, takže přijít nic se neděje, nikdo se tím přece nebude smát, nebo neblbně, jako to máš rád, protože jak říkáš, potom, když Cahill se dal tou cestou, jenom jako, aby jsme si rozuměli, Cahill dělal stage manažera na hlavní stage na hip-hop campu ještě v době, kdy jsme se přesunuli do Hradce Králové. To znamená jednou v Pardubicích, podrý v Pardubicích, na Stříbrňáku a minimálně jednou nebo dvakrát na letišti. Takže já bych řekl, že třeba 5krát patřil k úplně nejzásadnějším postavám celého tohohle festiáku. V době, kdy jsme dělali časopis, kdy jsme dělali webové stránky, od chvíle, kdy tam jako Cahill nastoupil, tak patřil k těm jako nejvýraznějším lidem. Takže Cahill není žádnej jako prostě brýlatej herec, který někde, aby byl zajímavý, jako vypráví o tom, že kdysi poslouchal rap, ne? Cahill jako nejenom, že poslouchal rap, Cahill byl rap.
Přesně tak. Čili jenom tam... Za mě, jo, abych to jako si dokázal zradit. To znamená, vy jste dávali každý měsíc nějaký HTML časák.
Přesně
jako
tak.
Něco.
Já už se nepamatuju, abych se vrátil k té první otázce. Kolik jako jsme jich udělali? Já nevím. Jo. Já tady mám čísla 0, 1, 2, 3, 4, které jakoby vypadají takhle. To znamená, jsou tady nějaký papíry odložený od někač z kanceláře a na nich buď rukou nebo psacím strojem prostě nabušen ty texty, které jsme pak jako u Kvipa předělávali do něčeho, co je publikovatelný na tom internetu. Jak jsem minule ukazoval, nebo ti posílal ty fotky těch svých šanonů, kde jsem měl veškerý články o všem, co šlo zjistit, tak jsme jeli třeba k Patrikovi do Berouna, protože nikdo z nás mimo jiné neměl skener. Tak jsme jeli k Patrikovi a tam všechny obrázky, které já jsem měl, tak jsme skenovali. A bavíme se o špatném obrázku, který vytiskli na špatný papír do Brava. Já jsem ho naskenoval a snažil jsem se ho trochu jako očistit a pak ho použít jako do nějakého článku. A to byla jako databáze obrázků, protože nebylo, jako, nevím, jestli existoval nějaký image search, jo? Existovalo několik vyhledávačů jako Yahoo a Stalavista, ale na ničem z toho nešlo pořádně nic vyhledat. Jo? Takže bylo to prostě složitý dát dokupy něco, co bude mít hlavu, patu a co bude i hezky vypadat. A pak prostě, ale hold, to dospělo k tomu, že jsme se dali dohromady s mým kamarádem z dětství, s Radkem Maliníkem alias Babsem. A to byl ten člověk, který věděl, že není potřeba jako jenom šetřit litr měsíčně každý, kdo patří do party, ale že jako se dají peníze sehnat i jinak, že se dá udělat do časopisu inzerce. A prostě byl to z nás ten nejakčnější v nějakém podnikatelském ohledu. Týpek, který dokázal nějaký naše sny kavárenský převíst do nějaký jako reality.
Když se na tohle zeptám, protože vlastně já tebe poprvé jsem viděl na nějakém mejdanu u Žluťáka v Pardubicích, jakoby. A pak už nějak jsme byli v kontaktu a vím, že jsem prostě přijel a to už byla jako Přibyslavská, ještě tam Aráhada neměl krám, byla tam tma, gauče.
Jasně.
A tam už se nějak jako něco budovalo. Jako. No. Tak kdy nastalo tohleto, jakoby...
S přístupem toho jako s příchodem toho Radka. Jo? My jsme, jak jsem říkal, ten plán se nikdy nezměnil. Ten plán byl celou dobu takovej. Jenom byla otázka času, kdy a jestli vůbec se nám povede ten plán naplnit. To znamená vydat tištěný časopis na papíře. Časák, který si člověk může otevřít v tramvaji nebo na hajzlu, protože, jak už jsem říkal, žádný mobilní internet neexistoval. A s příchodem Radka, ten že jo, v tu dobu pořádal své mejdany, dělal jedny z prvních velikých b-boy mejdanů, který se jmenovali Floormaster, provozoval společně s Dovisem hip-hopový klub Depo u Libeňskýho mostu. Společně jsme pořádali jedny z prvních DJských battlů, který se jmenovali Hey Pane Disc Jockey, na tom vůbec prvním, na druhém místě skončil DJ Witch, mimochodem. Jasně. Perfektně skračoval a měl kostkovanou košili.
Na Mělníku.
To byly potom, když už se to... To už bylo další, to bych řekl, že byl třetí. Jasně. To jsme se totiž rozhodli, že už je to tak velký, že uděláme kvalifikace. A že jedno bylo v Brně, tam nám příjemná parta Brňáků se rozhodla, že nám tam rozkrade merch, který jsme tam měli, bylo to bezvadný. Jedna jako z těch jako srážek s realitou, kdy si myslíš, že jste všichni jedna parta a
Moderoval to mimochodem Cahill a hrál tam nějaká polská kapela, byl jsem tam. Jako, no.
Jako nepochybně, protože polská kapela tenkrát hrála jako no, skoro všude, mý, no. Protože ty Poláci byli jako nepoměrně dál než my. No. Takže jsme se dali dokupy s tím Babsem. Cože,
on měl něco, co se jmenovalo Depokru, vy jste tak. Měli něco, co se jmenovalo Barák.
Přesně tak.
A nějak se to potkalo.
Nějak se to potkalo, přesně tak. Dovis, ale ze kterým on měl Depokru, tak vlastně nikdy nezasahoval do časáku a zase některý lidi, kteří byli jako u totálního zrodu baráku jako takovýho, tak postupem času se nějakým způsobem jako upozaďovali. Jo? Třeba my jsme měli prostě Piciho, který se staral o grafity v době, kdy jsme dělali ten internetový barák.
Jako ten Pica, který dneska žije v New Yorku?
Ne, Pica, ale jestli. Pici alias Pitsmouse, týpek, který natáčel spoustu grafity videí. Jeho trademark byl, že vždycky, když držel kameru, tak před ní dal takhle hodinky a vědělo se, že to je prostě Pici, že to nikdo jiný nedělal. A týpek, který byl součástí prostě graffiti scény, tak byla jako naše taková jako spojka. Ten se staral o tu sekci, skládal se spolu s náma na to, ale jako postupem času ho to nějak jako přestávalo bavit, nebo měl možná jinou představu, to by ses musel jako zeptat jeho, ale postupem času jako z toho postupně vystupoval a vlastně v době, kdy jsme přecházeli na ten tištěný časopis, tak už myslím, že už tom ani nebyl, anebo prostě krátce potom jako z toho vystoupil. To samý Kvip, který byl úplnýho jako zrodu, ale pak prostě jsme měli nějaký jako různý pohledy jako na věc. My jsme ze začátku jeli takový jako absolutní rozhodování. To znamená, jakmile bylo potřeba udělat rozhodnutí, jdeme doleva nebo doprava, tak jsme se prostě potkali. A pokud se všichni nerozhodli, že jdeme doleva nebo doprava, jsme nešli nikam a stáli jsme jako na místě. A pak jako jsme měli trošku jako jiný představy, že hele, to je blbost, takhle se nikam nepohnem. Je nás tady 5, 6, 10 a nemůžeme se všichni shodnout na všem, ale je potřeba nějakého efektivního řízení. Takhle prostě někdo z nás se tady jako naštve a bude jako všechno tady jako vetovat, nebo to budeme prostě přešlepovat na místě jenom proto, že tady nepanuje úplná a absolutní shoda, to je jako blbost, takhle to přece není nikde v ničem. Jo? A v tu dobu bych řekl, jako, že nastal takový jako lehoulinký jako rozkol, nevím, je možný, že třeba Kvipovi úplně neseděla jako energie, kterou prostě přinášel Babs jako do té věci, ale jako bez jeho energie by to nikdy nebylo. Nikdy by nevzniknul Hibobkem, to byl jeho nápad. V životě bychom nevytiskli časák, protože bychom na ně nikdy nenašetřili. Jo? Ten časopis to byl každý měsíc potřeba se na několik set tisíc korun, to není prdel. To jako...
Rozumím. A já to jako tomuhle naprosto rozumím a pamatuju si tu dobu, třeba jsem byl u toho nějakým způsobem, čili kdy potom nastalo to, protože spousta lidí si dneska nedokáže představit, co to je dělat ten časák, jakoby, jo? Jenom no. V tomhle tom, protože já si to potom pamatuju sám moc dobře, když jsem jako v té Přibyslavské vlastně byl, kdy jsi byl ty, tvůj brácha Filip. Možná řekněme jenom ve zkratce, kdo je tvůj brácha, jenom jako řekni tři věty, čtyři.
Můj brácha je nejlepší týpek na světě, samozřejmě. Filďák, the man, nejšikovnější kluk, který ho znám. Graffiti writer, týpek, který je moc šikovný grafik, týpek, který je velmi šikovný videomaker a týpek, který metodou do it yourself se naučil jsem všechno na světě. Prostě já a můj brácha jsme jako v některých věcech úplně přesný opaky, že mýho bráchu posadíš k počítači, řekneš mu tohle program a je potřeba v něm udělat tohle a on ho během prostě 3 hodin absolutně ovládne a dokáže využít veškerou jeho kapacitu. Já jsem člověk, který zapne počítač, ten počítač nenaběhne a první, co dělám je, že ne, že zkouším, jak to obejít, ale že volám všem svým známým, který jsou jako v téhle oblasti schopnější než já, jak to mám vyřešit a že potřebuju přesný jako postup a
rozumím.
Jasný jako řešení. Takže můj brácha postupem času nebylo to tak od toho prvního čísla. Jo? To první číslo nebo ty úplný začátky se ještě neodehrávaly v Přibyslavský. To třeba jsme šli, byl kluk, který se jmenuje Filip Bartiš a ten dělal nějakou civilku nebo co já vím na nějakých v takových těch areálu vysokých škol, které je u Kulaťáků. Tam je nějaká prostě stavárna nebo co já vím. A tam jsme na černo přes noc. Tam jsem prostě měl přístup jako na páteřní síť. Jo? V době, kdy jsme všichni měli vytáčený jako připojení, tak tam prostě internet jako lítal nad světelnou rychlostí, neuvěřitelný. A plus tam bylo zázemí prostě počítačů neuvěřitelně jako nadupaných. Takže tam, když finišovalo první číslo, tak tam jsme se jako scházeli a celý noci jsme to tam jakože dodělávali. Žrali jsme tam prostě česnek s česnekem, protože nic jiného tam nebylo. Měli jsme hlad a potřebovali jsme se udržet při smyslech. A tam prostě vždycky, když někdo si jako měl v kapse dvacku a chtěl si jít koupit pivo, tak otevřel okno, z něj vyskočil, běžel někam do nějaký večerky a přišel se naspátek a tam jsme to prostě přes noc dávali dokupy. Já bych řekl, že grafiku toho prvního nebo prvních čísel dával dohromady právě tenhle Filip Bartiš společně s Gradym, s týpkem, o kterém jako už byla řeč, který patřil do party už jako v tom původním internetovém složení a na jehož kompu a u Fandy se jako dělali ty první pokusy o nějaké jako internetové stránky. A potom?
Máme, a je to teda rok 2001, to znamená od toho, kdy jste jako nahodili první HTML listovačku.
Tak to bylo v roce 99, takže jako nám to přišlo jako věčnost, ale dneska to vypadá vlastně jako legračně, že to bylo vlastně ve velmi jako rychlým sledu. To znamená, že jako pro mě, jako doba, kdy jsem se já realizoval a kdy mi přišlo, že ten internet je to totálně hlavní, byla vlastně jenom dva roky. Od roku 2001 já už jsem jako směřoval veškerou svoji energii jenom do toho tištěného časáku, který jsme vydávali nějakých 10 let.
Rozumím. A vidím tady jména jako Jenich.
Ano.
Jak jsi přišel tady, protože prostě z Mejdanu a znali jste se? Jakoby...
Hele, třeba s Jenichem, to je týpek, který je z Jablonce a tak si jsem se znal jako přes chaos a přes tyhle ty vazby s Bástrem z Brna, s Hafim z Liberce a tak dále. Jasně. To byli týpci, se kterými jsme si vyměňovali kazety. To znamená, každý z nás si pořídil nějaký CDčka, ty CDčka nahrával na kazety, ty kazety balil do balíků, ty balíky nosil na poštu a poštou je posílal do Jablonce nebo do Brna nebo do Liberce. Takže to bylo, my jsme se snažili znova prostě... Měli jsme jako velice jasnou, velice striktní vizi toho, jak by to mělo vypadat, co tam chceme prezentovat. Tady na začátku já jsem měl dojem, že jsme nějaká, jakože nastavujeme nějaký standard toho, co ty lidi jako poslouchají, že pro mě třeba bylo otázkou hrozný zodpovědnosti napsat nějakou recenzi, protože jsem si říkal, ty CDčka stojí úplně horentní sumu, 500 korun, to je strašná darda, můj táta vydělává 10 tisíc, to znamená, kdyby nemusel platit nájem, tak má na 20 CDček za měsíc. Pokud já mám možnost ovlivnit něčí rozhodnutí, za co takovouhle horentní sumu utratí, tak to bych si měl být teda kurva jistý, že to napíšu nejlíp, jak jako dokážu a že tam jako vyargumentuju, jako jestli tohle doporučím nebo nedoporučím, aby se to ty dotyční jako koupili. Takže ze začátku my jsme se samozřejmě snažili i těm lidem nějakým způsobem cpát, jaký vkus jsme měli my, protože jsme byli samozřejmě přesvědčení o tom, že to je ten jako správný a že to jsou ty věci, které by se měly poslouchat. A samozřejmě jsme neměli rádi komerci, nenáviděli jsme komerci, milovali jsme undergroundový rap a to bylo to, co jsme tam jako prezentovali.
Chápu. Zase jenom jako řeknu, jo, když tady prostě vidím teda texty jako Arahada, Babs, Grady, Jenich, Cahill, Kesson, fotograf, Filip. Blablabla, jo, jakoby, že vlastně to byla...
To jsou ty lidi, to je ta jako redakce.
To byla ta první redakce, jako, která tam...
A pro mě docela i zajímavý, i jsem jako cestou sem nad tím jako přemýšlel, že já jsem tam vlastně od toho prvního čísla možná už psaný jako šéfredaktor, jo. Ale já jsem vlastně celý svůj život mi vždycky přišlo jako hloupý se do nějaký takovýhle vedoucí pozice nějak jako nanominovat. A samozřejmě, že jako nejsem blbej, jako jasně, že jsem vnímal, že jsem tam těch textů napsal nejvíc, nebo samozřejmě, že jsem jako vnímal, že dokážu vést rozhovor jako nějakým asi sofistikovanějším způsobem, než jako ty mý kolegové. Teď jsem třeba, když jsem jako našel doma ten Shannon s těma prvníma textama, tak jsem tam našel rozhovor z internetového baráku, který jsme dělali z PSH. A tam jeden, nebo je to jedno, prostě jeden z kámošů, co jsme dělali společně ten barák, nás se sešlo několik, už tohle je jako dementní, jo. Jako děláš jako čtyřhlavá sáň nějaký rozhovor, prostě to se ti bude drobit a jako představa, že se budete doplňovat, jo. No to je úplná blbost, neudržíte žádnou myšlenku, žádná nic se tam nebude víst, vypadá to jak tiskovka, kde prostě se na přeskáčku ptají lidi na různý věci a moc to nedrží pohromadě. A ten náš rozhovor, kdybych ho vedl já, tak by jako nějakým způsobem jako to mělo nějakou štábní kulturu a tady to první dotaz byl, tak čau kluci, před první otázkou máte chuť nám něco říct? A Vorel s Richiem, který ten rozhovor dělali, tak oba dva bylo vidět taky, jako když jsem na to koukal, jako úplně jsem si vybavoval tu situaci, že asi to, jako kolik myslíš, že tak tou dobou mohli mít za sebou rozhovorů? Buď žádnej, nebo tři třeba, jo? Takže tomu taky odpovídala jejich reakce a oba dva řekli ne, vy jste chtěli dělat rozhovor, vy se ptáte, vy dávejte otázky. Jo. Tak jako na tom mi tak jako přišlo, že bylo vidět, jako že já bych se snažil, aby to mělo hlavu a patu, aby to někde začínalo, nějak pokračovalo a něčím jako skončilo. Aby prostě to nebylo, že najednou někdo stříhnul, otevřel výčepní dveře a řekl borci, vypadněte odsaď do hajzlu a ty si skončil prostě v půlce příběhu. Takže já jsem nechtěl se nominovat do téhle role, přestože jsem třeba cítil, že jako by to dávalo smysl, tak jsem prostě nějak, nechtěl jsem se nad nikoho povyšovat, nechtěl jsem, aby jsme byli jako jedna parta, kde všichni mají jako stejný pravomoce, není žádný šéf. A
zároveň tam napsáno v tom editoriálu jako Afro Bíbarákru, že tam nejsi jako šéf-redaktor. No.
Protože tak jsem to jako vnímal, já jsem chtěl být, já jsem týmový hráč, já prostě, já jako se nechci jako nominovat, jako já jsem kapitán, já jsem šéf, ale zase, když si jako zpětně promítnu svůj život, tak na základní škole jsem byl předseda třídy, když jsem hrál fotbal, tak jsem byl kapitán, když jsem dělal časopis, tak jsem byl šéf-redaktor, když jsem se staral o kapelu, tak jsem byl jako manažer, že asi to jako není náhoda, asi nějakou takovou jako vlastnost nějakého toho, jako
schopnosti a tak,
tak asi jako nějaký takový vlastnosti mám a asi to tak jakoby vyplývá, když se do něčeho zapojím, tak často to skončí tak, jako že to šéfuju, nebo že do toho kecám, nebo že jsem ten jako výraznější typ. No. Takže takhle jako by to dopadlo, ale jenom jsem jako chtěl, aby to zaznělo. Chápu. Že já jsem nebyl ten, kdo to jako vymyslel na začátku a přesto jsem skončil jako u kormidla, ale rozumím. Byl to takový jako přirozený proces. Protože si pamatuju právě, když jsme seděli u toho Filipa Bartiše tam jako na nějakých těch vysokoškolských kolejích nebo v těch prostě kancelářích a dělali jsme to a psali jsme mimo jiné skladbu jako redakce. Tak jsem říkal, no tak jako, jak to teda bude? A oni, no tak ty jsi šéf-redaktor. Říkám, já nejsem žádný šéf-redaktor není. Brý. Ne, ty jsi, jako to zaznělo, to bylo jako hlas z pléna, to byl jako hlas lidu, to nebylo, že já jsem řekl, OK, tak já jsem šéf a já vám budu zadávat úkoly, ne, to prostě jako vyplynulo ze situace, samozřejmě mi to udělalo radost a samozřejmě, že to tak jako od začátku bylo. Já jsem byl ten, kdo to dával dohromady, já jsem byl od začátku ten, kdo ať už na tom internetovém časáku nebo potom tom tištěném většinu těch věcí psal.
80% textu, no třeba, no.
Tak a kdo později, když prostě začne zjišťovat, nikdo z nás neměl vyštudovanou žurnalistiku, my jsme vlastně vůbec nevěděli, jak ten časák má vypadat. My jsme stejně, jak jsem říkal, že to byl takový člověčina model, a nauč se sám, do it yourself, prostě záležitost u těch internetových stránek, tak tady to bylo úplně to samé. Jako ty najednou pak začneš listovat hudebníma časákama a říkáš si, tyva, jaký to vlastně má nějaký jako formální náležitosti, jak to vlastně vypadá, začíná rozhovor první otázkou, ne, nezačíná, vlastně začíná nějakým úvodníkem, který nějak tak zhruba tě vtáhne do děje a zároveň nejsem jako úplný příznivec takový tý novinářský zkratky, že v úvodníku vybleješ všechno. Já mám rád překvapení, já mám rád, když to překvapení přijde na konci. To znamená, já nedám do úvodníku, ti neřeknu, jak dopadnou příběh, ne? Ten příběh si musíš přečíst, aby ses to jako dozvěděl, ale snažíš se samozřejmě ho nějak navnadit. Najednou zjistíš, hele, oni existuje něco, jako čemu my jsme říkali boxíky, že ty máš po straně prostě, já nevím, statistiku, ne? Uděláš rozhovor s někým a po straně vypíšeš jeho desky, kdy vyšly, nebo co je na nich něco zajímavého, nebo vybereš soubor jeho nejzajímavých punchline, nebo prostě vybereš jeho nejlepší covery a takovýhle nějaký side stories, který jsou jako taková poznámka na straně. A to na začátku vůbec jako nevíš. A než se k tomu dopracuješ, protože nemáš nad sebou nikoho, kdo by to řemeslo tě naučil a kdo by ti řekl, kluci, takhle a takhle to má vypadat. My jsme věděli, jediný, co jsme znali, byl rap. Ale o tomhle řemesle, dělání časopisu, jsme věděli úplnou tušku.
Rozumím.
A učili jsme se tomu řemeslu tím, jak na jsme kolem. To řemeslo dělali.
Hele, jenom, jako, byl to rok 2001 a jenom abych si to já, protože už si to prostě taky nepamatuju. Ano. To vyšel první časák. Zároveň teda už předtím byly akce typu Hej pane disjockey a tak dále. To už prostě probíhalo.
Ano.
Probíhaly první i koncerty, protože jestli se nepletu tady.
V tomhle je podle mě reklama na toho J-Live'a, Ed OG'ho a já nevím kdo. Na Hvězdě, přesně tak.
Takovýho.
Na Bílý hoře. A to byla vlastně první naše společná akce Depokru Barák.
Okay.
Což znamená, že prostě to jsem dělal jako Jákvip, Arahada a Radek. Radek byl ten prostě, jak už jsem říkal, stejně jako u Časáku, tak už u jiného. Ten praktický týpek, který ví, komu zavolat, rozumím, kvůli tomu, aby tam udělal ozvučení, ví, kde sehnat sekuritku, kolik stojí, aby tě nikdo nenatáhl, umí prostě na to sehnat peníze a když to nedopadne, jakože 90% našich akcí nedopadlo, tak to jako zaplatí.
Je to jednoduchý, jako stejně jako když řešíš kapel, takže než kluci dělejte muziku, protože nic jiného a ty řešíš ty ostatní věci. Přesně tak to tak. Prostě musí být.
Ten, přesně tak. A ten... Radek byl ten, který, jak už jsem říkal, všechny naše prostě nějaký abstraktní pavučiny našich snů dokázal prostě přeměnit jako v asfaltovou cestu, po které jsme všichni jako přešli.
Rozumím. Ale jenom rychlej dotaz. Jaký to bylo, když tohle si dostal poprvé do ruky, jako první číslo, jako, jaký byl ten moment?
To prostě byl úplně orgasmus, jo, samozřejmě. Kámo, já kdybych prostě mohl se do toho vpít, do toho Časáku, tak bych to udělal. Já jsem prostě to očuchával, já jsem úplně se s tím mazlil. To bylo, hele, já jsem měl pocit, že teď mě může porazit auto. Tohle je můj jako odkaz, tohle je můj prostě testament. Jasný. Já jsem to dokázal. To byla, my jsme nekoukali nikam dál. Od začátku byla vize, ano, chceme dělat Časák, nechceme vytisknout jeden, ne, chceme v tom pokračovat. Od začátku jsme věděli, že naplnit to každý měsíc, sehnat peníze a tak dále bude těžký. To znamená, ze začátku ta vize byla, budeme dělat jednou za dva měsíce časopis. Ten časopis měl 32 stránek, z toho máš prostě v obálku nějakou reklamu a tak dále, uprostřed sekci graffiti, kde je spousta jenom fotek, to znamená toho textu, toho materiálu, nebylo potřeba schánět až tolik, ale stejně to bylo jako velmi napínavý to dát dokupy. V tu dobu jsme všichni chodili do práce, já jsem pracoval v antikvariátu, kluci dělali různý, byli jsme po civilkách a tak dále, nikdo z nás se tomu neměl čas věnovat jako naplno, každý den, celý den, dělali jsme to různě po nocích, tak jak prostě kdo měl jako čas.
Tak zase odskočil, civilka, já když jsem dělal civilku, tak to bylo 2200 korun měsíčně, nebo 2,5 jako. A
jasně.
Já už jsem třeba žil jako v pronájmu, jakože hardcore prostě, jo.
Hele, moje gáže na civilce byla 300 korun. No. Protože na té civilce největší část té gáže bylo, když ti nedávali jídlo a jasně, propláceli ti to, co máš na jídlo. Takže byly dvě možnosti. Buď budeš v ohladu a budeš mít prachy, anebo prostě nebudeš v ohladu, ale nebudeš mít nic. Já si pamatuju, já myslím, že to bylo plus minus 300 korun a můj měsíční kupon na MHD stál třeba, já nevím, 350. Prostě mě to nestačilo ani na to, abych na tu civilku dostal.
Jasně.
A já jsem říkal si vedoucí, nepřijde vám to jako trochu absurdní, že já kdybych neměl jako podporu rodiny, tak prostě sem ani nedojedu. No a oni ti řeknou, no jo, ale teď my jsme nás nutili, vy jste mohli jít na vojnu, vy jste odpirač. Vy jste odpirač povinné základní vojenské služby, vy buďte rád, že jste rád. A já byl rád, že jsem rád.
Jasně.
Takže já jsem prostě tam po nocích jako si psal rapový moudra a prostě chodil.
Ale a v té časové ose, máme rok 2001, ale tady ty si dovez ještě takovýhle hezký, jako zarámovaný desky, nemáme tady žádný vyfocený nebo vystavený, ale nafotím to, ale vlastně vyšel první single India Witch, pohyb nehybnýho. Zvuková stopa běží, jenom ultra prachatý, lebli z toho těží, nevědějí, o co běží, to, co totiž kluci ze štýtu, moc bedlivě střeží, ne, nerabe nám ve běží. A tam je 13.4.2000, to znamená, že to bylo ještě před Časákem, takže tam už byla zase nějaká i takováhle věc prostě, kdy najednou se pustili do vydávání.
Jo. Přesně tak, jako mně přišlo, že jak už jsem několikrát zmiňoval a jsem v tom asi trapnej, ale mně přišlo, že je spousta věcí, které když neuděláš sám, tak se jako nestanou. A tohle byla jako jedna z nich. A já jsem strašně prahnul, ta muzika byla samozřejmě úplný základ toho všeho. Ten základ, jako na čem stála ta naše parta, na čem stálo to všechno, o čem píšem, co děláme, co pořádáme. Chceš pořádat akci a kvůli čemu se tam ty lidi mají sejít? Dobře, tam hraje muzika. Chceš psát Časák a o čem ho píšeš, jako... No o tom, že lidi dělají hudbu primárně.
Jasně.
Takže ta hudba, pokud to neměla být úplně vykořeněná věc, což nám samozřejmě bylo jako často předhazovaný, to je vypíšete jako o nějakých jako realitě nějakých amerických černochů z nějakých jako vyvržených komunit, teď to je úplně jako irrelevantní tady do toho prostředí, toho Československa, teď to je jako úplně legrační, teď vy tady jako působíte, jako že si hrajete na něco, co tady není. Říkám, ty je dobrý a vy posloucháte country, píšete skladby o tom, jak jedete dostavníkem, ty vole, a to je trapný jak, jako metalisti tady si hrajou na umrlce, lehají si do nějakých jako rakví a malujou se máminým malováním, to je trapný jak, jako pankáči se na sebe dávají tyhle spínací špendlíky, aniž by vůbec věděli, jak to celý jako vzniklo, to je trapný jak, no, jasný, všechno může jasný. Být trapný, se mnou prostě rezonovalo tohle, tak jsme samozřejmě chtěli, aby to nějakým způsobem se zakořenilo tady a napasovalo na ty naše reálie a na to musela jako vznikat nějaká jako rozumím, muzika. Rozumím. A mimo jiné, teda my jsme nechali to první logo, který je vlastně na té desce India Witch, tak to mimo jiné dělal Ash 721. Nechali jsme ho nategovat.
Zdravím Jardu. Čau Jardu.
Zdravíme Jaretkého. Nechali jsme ho nategovat barák na prostě takovou průhlednou plastovou folii, kterou jsme skenovali hrozně. Prostě to byla jako technologická jako záležitost. A naše vize byla taková, pojďme udělat jako label, pojďme jako nějakým způsobem fungujeme, máme k dispozici nějakou platformu, pojďme ji teda využít na ten nejplný potenciál. Pojďme tu platformu dát k dispozici lidem, kteří něco dělají, aby se mohli nějakým způsobem realizovat a to, jestli jim to jde nebo nejde, to ať už posoudějí ty lidi, kteří to mají poslouchat, pro který je to jako jasně. Určený. To znamená, udělali jsme první vinyl, který byl tamhle India Witch pohyb nehybnýho, reakce byla naprosto fenomenální, lidi byli úplně nadšený. My jsme prostě chtěli vinyl se vším všudy.
Běžel do sametu, protože jsi věděl, že už to tam bude. Že?
Přesně tak, těch vinylů si udělal 200, takže jako ta linka v Loděnicích se nestihla ani zahřát, takže půlka těch vinylů byla křivák, prdel, nedala se vůbec jako použít jasně. Pořádně, nevěděl si, jakou to má mít gramáž, ale věděl si, že Rokus má bledě žlutý středovky s logem ohnutý žiletky a to byla prostě ta vize. My chceme být něco jako Rokus prostě v Čechách. Úplně jsme se na tom kosili. Vyprávěl jsem ti už to, že když jsme jezdili do Mnichova, když jsme jezdili do Berlína, do Drážďan, do vinyl shopu, tak ty první vinily od Rokusu měly jenom tuhle tu středovku a to, co na té desce je, tam bylo nandaný razítkem. Takže na našich vinilech tam už ti nabídli Loděnice, že to tam vytisknou a byla blbost jako si na skládacím razítku skládat, co tam teda je, ale na tom skládacím razítku jsme aspoň si skládali čísílko.
Číselník.
A ty vinily byly číslovaný. Úplně jsme se na tom prostě kosili, každý detail, byly tam DJský katy, aby prostě DJové mohli skračovat nějaký hlášky.
To mi říkal Kvip, že se dělal u něj doma.
U něj doma, přesně tak, Battle v beatboxu, Underground, Put You Up, Underground Can Take You Down.
Jsem větší prdel u těch čísel, že si třeba, si pamatuju Maiden v Rudimi, hrajeme tam, hrajou s náma Pio, něco... Měl jsi svýho, tady vele, pohyb nehybnýho svýho, měl jsi nějaký číslo, který jsi zpamatoval, šel jsi domů a měl jsi jiný číslo. Že má ty čísla jako cestovaly a tak se jako ztráceli a objevovali. To bylo hrozně, jako, na tom jsem se hrozně zabíjel. Jakoby.
Já jsem se zabíjel ještě na jedné věci a to sice my, jak jsme se snažili do těch našich podmínek to přenést úplně, jak to šlo prostě a nejlíp a ze všeho prostě vycucnout to, co by se dalo jako použít taky. Tak jsme si říkali, my musíme shromáždit nějaký informace, ty vlastně vysíláš do světa nějakou zprávu a už se ti nedostane zpátky žádná jako ozvěna toho, kam to vlastně jako dosáhlo, co to s těma lidma udělalo, co si o tom myslej a bylo by dobrý tuhle zpětnou vazbu mít, jak by řekl J. Diesel, zpětný background. A tak jsme chtěli mít zpětný background, přesně, zdravíme Kunyho. Chtěli jsme mít zpětný background, tak jsme si udělali, natiskli, protože Kvipův táta dělal v servisu kopírek, tak mimo jiné nám pomáhal tu nálepku, co jsem ukazoval a tak dále. Vždycky jsme si nakoupili jenom samolepící A4-kový folie, Kvipův táta to v práci nakopíroval a my jsme to pak prostě rozřezali řezačkou, rozstříhali nůžkama. A stejně tak nálepka na vinilu India Witch je dělaná přesně tímhle s tím způsobem. Co nejlevněji, nemá žádný zdroje a potřebuješ je využít co nejefektivnějším způsobem. Úplně stejným stylem nakoupili jsme čtvrtky. A Kvipův táta tam natisknul takové věci, které se rozstříhaly a vyrobilo se z nich něco jako korespondiák, na který bylo potřeba nalepit známku. Jasný, a byl to takový dotazník, jasný. Na kterým, já už si nepamatuju, co tam bylo všechno, ale kde ses dozvěděl
to má,
o téhle desce?
To má,
co si o ní myslíš? Jak jasný. Se ti líbila? Líbí se ti ty DJský katy? Co bys tam chtěl mít příště? Odkud seš? Co posloucháš? A tak dále.
Výzkumná agentura, která na tebe útočí dneska na netu, tak vy už jste to dělali v roce 2000.
Já myslím, že byli strašně napřed. Tyve, brutálně napredujem, brutálně. Jakože progres a takže takhle jsme napredovali a je legrace, pak když se já určitě to někde mám doma nevím kde, ale někde to doma v tom bordelu jestli to nevyhodila moje žena, protože občas uklízí a věci, ke kterým nemá vztah, tak je schopná vyhodit, já bohužel mám vztah ke všemu, proto jsem skladiště veškerýho prostě jako santusáckého bordelu a několik let poté jsem si to procházel a byla sranda tam nacházet ty lidi, který už najednou znáš, Nastyho z Vyškova a takovýhle prostě týpky, já nevím, Jurgena jako z Budějovic a tak dále. A tyhle lidi ti vlastně už tenkrát byli s tebou od prvního dne, odebírali ty věci, sledovali to, prostě pomáhali ti nějak jako mít nějakou zpětnou vazbu o tom, jaký je to, co děláš, co by od toho očekávali. Pak přišel jako vinyl číslo 2 jsme udělali Disaster, kde byl Budvárek a Joint. Kouřím jako oheň a mám řízení jako ryba. Balím jointy, piju kvanta budějckýho piva. Cákoliv, co smrdí jako 100 let stará něva. A to byla jako legrace, protože jako nevím, jestli může být něco horšího, než to, když se ti tvoje první věc jako fakt povede a ty si myslíš, že už to nikdy nebude jinak, že je to tak v pořádku a že takhle je to jako vždycky, protože my se skladbou Budvárek a Joint jsme brutálně jako spadli na hubu, jo, a ty samý lidi, jako si pamatuju, jsem dělal v tom antikvariátu a přišla tam za mnou Vejška.
Jasně.
A říká mi, ty vole, ty Disaster, to se nedá poslouchat, ty vole, co to je za hrůzu, ty vole, ten India, víš, jako v pohodě, kdybyste vydali nějaký další pražáky, tak jako super, ale ty vole, tohle, co to je, odkud ty týpci jsou, ten obal je hnusnej a já se říkám, ty krávo, co se děje? A my zase, jo, dělal si, já jsem nechtěl být jako hlásná trouba nějaký jedný party z Prahy, já jsem chtěl opravdu vždycky poskytnout, jak jsem říkal, nějakou platformu, kterou děláš jako všem lidem z nějaký té komunity, který se tam jako vyskytnou a nedělat žádný rozhodnutí typu tak a s Ostravákama nebudeme dělat a v Obrňácích pomlčíme a Český Budějovice nejsou na mapě a tak dále. Tak prostě mě v tu dobu jako Disaster přišlo, že je jediná parta, která je ready, která má věci a dokáže je vydat. Měl jsem doma demáč, který se jmenoval Ukratický melón. Hrozně se mi to jako líbilo. Jelínek repoval jak pámbu. Prostě nikdo mu nemůže říct nic v tu dobu. Nikdo neuměl repovat jako Jelínek. A myslím si, že do dneška neumí moc lidí repovat jako Jelínek. Ten borec. Včera naposledy jsem viděl demáč jedný mladý český holky, videoklip, teda demáč, videoklip na YouTube a ten dotyčný mi psal, bylo by super, kdybys mi dal na to nějakou zpětnou vazbu, já jsem na to koukal a píšu mu, hele, dobrý, ale je to jako dětský a ta holka nemá vůbec flow, seká to, prostě to vůbec to nejde. A to je jako termín, jak to někomu vysvětlíš prostě. Někdo vydá desku Rap Masters a má pocit, že rapujou. Pustíš Kendricka Lamara, on řekne, no, tyhle, ten taky rapuje, ne, teď je to stejný.
Jasně, no.
Tak jestli ti tohle přijde tak stejný, tak se není jako ovšem jako o čem bavit.
Vlastně Kapitán Demo je pro masovku vlastně ukázka rapu, ale je to jako sekaná, převařená přes okulky, úplná debilita. Jakoby, jo. A vlastně ty lidi
ale je to vtipný?
Že... Ano, je to vtipný, ale je to jako Xindl X, jako rapující Xindl X.
V tu chvíli rapuje Xindl X, přesně tak. A rapuje, ano, jako ne, jo, protože jo. Nespívá, tak vlastně ano, formálně ten jeho projev
frázuje.
Se dá jako popsat jako rap, protože jasně. Frázuje, protože mluví, no. Přesně tak. No. Takže vydali jsme Disaster a znova, já jsem prostě chtěl aby my jsme jenom poskytli někomu prostor na nějaký autentický otisk sebe sama. To znamená, my jsme jim nedodávali vůbec nic, my jsme do toho nevstupovali vůbec nijak. My jsme jim neříkali, kluci, udějte takovýhle obal, ne? My jsme jim říkali, hele, kluci, obal děláme takhle. Bude to polovina A4, aby se to dalo nalepit jako nálepka na ten obal toho vinilu, takže dodejte si takovýhle obal, takhle vypadá obal India Wish, kde je prostě ten tag, který nevím, jestli dělal Máňa, nebo mám pocit, že ho taky dělal Ash. A
řekl jsme,
dodajte si jakoby svůj obal. Takže oni nevzali, neoslovili writera z Prahy, ne, vzali Shota, prostě nejlepšího writera z Českých Budějovic a Shot udělal jejich obal. A že se někomu v Praze nelíbil, že, nebo že se někomu jinde nelíbil v pohodě, ale takhle to chtěli oni mít.
Rozumím.
Oni nám dodali prostě svoje skladby, my jsme je tam vydali, my jsme za nima nejeli do studia a neříkali jim, hele, tohle slovíčko prostě víš, když řekneš Cmunda nebo když řekneš prostě Picador, tak my v Praze nevíme, že Picador je párek v rohlíku. Jo, tak prosím tě, dej to tam jako s nějakou vysvětlivkou, ať si jako rozumíme, ať mluvíme stejným jazykem. Ne, my se chtěli, pro mě síla rapu jako žánru vždycky byla největší v tom, že já jsem tomu totálně věřil. Mně to přišlo autentický, mně to přišlo, že ten dotyčnej, který to dělá, tak si to sám napsal, jeho DJ udělal hudbu a to mi přišlo největší síla celý té věci. Takže kdo já jsem, abych jezdil do Českých Budějovic, do baráku na Štyráku a říkal Jurgenovi, hele, takhle ne, udělej to takhle, udělej to takhle. Já jsem nebyl žádný výkonný producent. Já jsem byl týpek, který měl možnost mu to vydat. A já bych si ukous ruku, kdybych té možnosti jako nevyužil. Já jsem prostě měl radost, že se něco děje, ať už jako je to dobrý nebo méně dobrý, tak jsem si říkal, ale všechno je to prostě, se to nakonec jako poskládá v nějaký takový ten silovej prostě rovnoběžník a ono to někam jako dospěje, protože ty věci nemůžeš jako vydávat jenom, nebo já jsem to tak jako vnímal, že když budu vydávat jenom to, co mi přijde správný, tak to třeba půjde prostě jedním směrem, ale přece ta scéna je jako pestrá, ty lidi mají nárok a je to jenom správně, pokud to tak dělají a toho nároku využijou, že to každý dělá po svém, že to každý, to rapový téma, ten prostě ten obrovskou šíři, záběr toho žánru uchopí po svým a udělají to tak, jak oni to vidějí, tak jak oni to vnímají, tak jak oni to chtějí poslouchat, tak jak oni to chtějí dělat a tak, jak jim jejich schopnosti umožňují to udělat, protože to je další věc. Takže ty vydáš muziku a je skvělá, ještě neznamená, že to je dotyčný, který měl nejlepší nápad, ne? To je jenom dotyčný, který ho měl nejlíp realizovat. Ty, okolo tebe můžou chodit lidi, kteří mají hlavu plnou nejlepších nápadů na světě, ale neumějí dostat z té hlavy ven.
No jasně. Takže... Ne, pro mě je zajímavý jako vlastně slyšet to takhle zpětně, že to nebylo jako label, což dneska většinou tak jako jsme partička pěti kámošů, koncertujeme spolu, uděláme jako label, ale vlastně byla to jako platforma, kde si řekl, tady to máš.
Přesně
a vlastně
tak.
Já neříkám jako Jürgene, no. Moc, tam ti moc není rozumně, mluvíš německy nebo jak to je.
Jo, jo, určitě, protože ten velký rozdíl byl v tom, že když se koukneš, tak okolo čeho se tady točí ostatní labely, kdo je dělá, co to je za lidi? No lidi, kteří sami dělají tu muziku, že jo? Mm-hmm. A teď samozřejmě jsou party nějaký, jako to spojení bývá velmi logický a založený na nějaký prostě lidský bázi. Jsme kamarádi, oba děláme muziku, já jsem trochu organizačně schopnější než ty, já ti pomůžu, já už mám prošlapanou cestičku, já vím kam zavolat, já vím jak to dostat do obchodu a tak dále, takže já dělám label, ty vydáváš u mě desku. My jsme nebyli jako jedle parta. Quip je DJ, ano, to znamená, Quip dával dohromady katy, protože Quip věděl, jaký zvuk tam prostě chceš mít, jako to znamená, když chceš udělat transform scratch, tak potřebuješ dlouhej, táhlej zvuk, aby se mu udělal. Takovýhle věci Quip věděl, měl se sbíral battle katy, věděl, jak to má vypadat, takže Quip to dával dokupy. Dobře, ale jinak z naší party Arahada se věnoval repování, Grady se věnoval repování, ale tak vlastně v nějakém jako hobby rozměru, v takovém tom jako pravěku té půlky 90. let, nikdy to nebrali tak seriózně, že by si říkali, hele a příští vinyl vydáme můj, ne, my jsme... Nikdo to nedělal, tudíž jsme nebyli zatížený tím, že my to budeme takhle prezentovat. Náš label musí mít takovýhle sound, protože já jakožto vlastník labelu a jakožto vlajková loď toho labelu dělám tohle, tak by bylo fajn, aby to všechno prostě nějak dávalo smysl, aby to drželo pokupě. Vůbec ne. My jsme byli jenom prostě nadšenci, kteří chtěli pomoct tomu, aby se něco dělo. A protože jsme měli pocit, že když to neuděláme my, tak to neudělá nikdo, tak jsme to udělali.
Jasně, jasně. Zároveň se naposledy zastavím u roku 2001, protože zároveň zase, aby nevyznělo pro někoho, kdo tu dobu nezažil, že se tady nic jiného nedělo, že už se děly věci jako Terrorist, Kick Da Shit a takovýhle věci. Ano. Vyšla East Side Unie v roce 2000, myslím, že první
určitě.
Nebo druhá
jo.
A tak. A jenom chci, aby to zaznělo, že vlastně to nebylo jako tohle je první vinyl single. Jo? Byli
je
tady,
to první vinyl single.
Jako single, jo, ale byly tady věci jako přesně...
Samozřejmě, Real Acid Juice.
Real Acid Juice, East Side Unie.
Určitě, ale tam byla jako hrozná škoda třeba, když se vrátím jako k Real Acid Juice, že jo, tak tam měla Kolča jednu skladbu, která se jmenovala 93, ale pro mě naprosto nejzásadnější skladba celý té kompilace bylo 6 polnic, slzy a tak. Chtěl bych říct pár slov, vím, že mě stejně nikdo neslyší, jsem sám ve svý říši, která je jak hrob, po zemi jenom linky mých vlastních stop, 4 stěny a strop, chtěl bych říct, ne, já nereprezentuju hip-hop. To, že z dětka nedokázal nikdo dostat celou desku, je prostě pro mě taková jako malá hudební tragédie a strašná škoda, protože ať si to někdo pustí, prostě mi to přijde jako fantastický i dneska. Já si pamatuju Rodriguezovu jako recenzi, kde psal, co to má jako bejt, to jsou jako nějaký depky nebo něco. Ty vole, mně přišlo to úplně, ten jeho projev úplně drásal. Mně přišlo v tu dobu, že já jsem byl takový prostě mladý, měl jsem rád temné věci. Mně to přišlo jak soundtrack sebevraždy, mně to přišlo úplně dokonalý. To bylo prostě perfektní, jasně. Úplně jako
jasně. Hypnotický. Prostě.
No přesně tak,
Grape
ano.
Digas.
Přesně tak, prostě jakmile si neměl chuť si jako říznout do zápěstí u toho, tak to jako dostatečně nešlo do hloubky.
Tak jenom jsem to prosím, že vlastně tady se dělo spoustu věcí a vy jste byla jako další parta, která jako něco
určitě,
dělala.
Ale my jsme, jak říkám, my jsme stejně jako když jsme začali dělat festiák a tak, tak možná jsem to popsal trochu blbě, máš pravdu, tohle nebyla situace úplně taková, jako že nikdo nic nedělá, tak proto my jsme do toho vstoupili. Já neměl žádný mesiášský syndrom, že někoho zachraňuji nebo nic takového, ale měli jsme pocit, že tady chybí nějaká platforma, která by se jako zajímala nebo dávala prostor nebo nějak reflektovala to, co se děje na celé té scéně. Ano, existovala parta Real Acid Juice, nevyšel na Teroristu, nepamatuju si už úplně, kdo zatím stál, ale to byla taková jako multikulty kompilace, kde nebyly jenom jako rapové věci, tam byly nějaký taneční záležitosti a tak dále.
Rapové takové věci, dubové a tak. No.
Takže to bylo takový jako multikulty jako z okrajových žánrů nebo z nějakých nevím, prostě z věcí, které by dneska mohly dostat žánrovýho anděla, tak se pozbírala kompilace těch jako zajímavých věcí. Byly tam tenkrát i PSH, že
mimo
ruce na
právě tam byly PSH jako live, že jo, a ještě tam byl Skupla. Tehle lepší desce je velmi líná, musíš točit asfaltem, aby vydávala divná zvuka,
co komic strejde, či do tvýho ucha, uka, DJ Skupla. No,
v té době.
Jasně. A já jakoby vždycky vyprávím takovou jako svoji teorii o tom, co se vlastně tenkrát jako v té době jako dělo. A jsem o tom jako bytostně přesvědčený, že takhle to bylo, protože se to dělo jak v Čechách, tak se to dělo tady.
V Čechách to znamená, a tady?
Na Slovensku a v Čechách. Tak, na Slovensku a tady v Čechách. Takže na Slovensku vychází kompilace Zvuk ulice, v Čechách vychází Real Acid Juice, a potom vychází kompilace Eastside Unia. A ty výrazný členové té scény, jak na Slovensku David Zosenca, tak v Čechách Orion, cítili potřebu se vymezit vůči chaosu. Chaos byl ten spouštěcí prostě moment, ten jako poput, proč musíme něco udělat. Když si čteš ty dobové rozhovory, když prostě vnímáš ten kontext, jak tenkrát jako to na tebe působilo, i když to třeba nikdo nevyslovil, tohle vyloženě vyslovil, tak prostě ty si cítil z toho, že my chceme dokázat chaosu, že tady nejsou první rap. Já si nemyslím, že chaos někdy někomu tvrdil, že jsou první rap. Chápu, že když to dělal díl než oni a najednou oni sklízeli všechnu smetánku, takže to mohlo štvát, ano. Ale v tu dobu PSH měli za sebou dvě dema a byli v takovém jako limbu, nebo já nevím, jak to popsat, v době, kdy
tam ještě nebyl Vláďa určitě.
Ne, nebyl, přesně tak. A nemám pocit, že úplně věděli, co dál ze sebou, jestli vůbec jako budou tu muziku dál dělat, ale najednou se to jako rozjelo. A vlastně to, že ta komunitní doba toho jako rapu svým způsobem skončila, protože jako díky popularitě chaosu natekli do toho žánru nějaký jako noví členové, tak vlastně tomu dala jako impuls pro to, že pojďme něco tvořit, pojďme těmhle svým komerčákům ukázat, že nejsou ani první na to, že aby snad byli jako nejlepší. Tak v tu dobu se začalo jako něco dít. Takže máš pravdu, vyšla kompilace Real Acid Juice, vyšla kompilace Eastside Unia, vycházely různý graffiti časáky, Terorist primárně, ale vycházel třeba časopis End No Comment.
Jasně.
A začaly se jako dít věci, ale parta Terorist byla prostě parta z Prahy, která měla celkem, bych řekl, striktní představu o tom, jak to má znít. A to byl label prostě pro ně, pro PSH a pro jako jejich kámoše z Prahy a pak udělali, že jo, kompilaci, kde byli lidi z východního Německa, hodně lidi z Polska, byli tam lidi ze Slovenska, Názov stavby a tak dále, ale jako byla tam nějaká kapela z Ostravy, nebo z Brna, nebo z Plzně, nebo prostě z Budějovic, nebyla. Jasný. A jako mně přišlo prostě škoda to nějak jako přehlížet a já jsem jako nechtěl s nikým jako soupeřit, nebo já nevím.
Ne, tak prostě
žádné takové pohnutky jsme, jako bych řekl, jako parta neměli. Jasně. My jenom jsme se kosili na té představě. Bylo by krásný mít sbírku českých vinilů. Máme možnost to udělat, tak jako tu možnost pojďme jako využít. V tu dobu to fungovalo úplně jako nádherně. Ty si přijel do Loděnic, měl si někde na nějakým vypáleným CDčku podklady na ten vinyl, k tomu si tam na místě vytrhnul ze sešitu A5-ku. Na tu A5-ku si napsal já, David Mariško, prohlašuji, že jsem vlastníkem autorských práv na zaznamenanou tady na bla 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 a to bylo celý. Jakože by někdo zkoumal v tu dobu, kdyby si vydal prostě desku Beatles a napsal kapela Brouci, skladba Včera a prohlašuju, že jsem majitelem autorských práv, tak tím by to bylo vyřízený. Prostě ta doba byla
myslím,
v některých věcích
jako
velmi jednoduchá.
Chaos je vykradená, jako jasně, všechny nizdožky, ale vlastně ano. Nikdo to neřešil. A neřekl bych, že v té době jako probíhalo je to licencování ze strany labelu třeba?
Ne, vůbec ne, samozřejmě, že ne. V Americe už to třeba začínalo, ano. Tenkrát, jako tam, že existují případy, jako prostě deska Bismarckyho, která se jmenuje All Samples Cleared a prostě De La Soul s tím měli obrovský trouble a tak dále. Tady to vůbec jako nebylo. Tady kdyby si, jako, to bylo tak jako pod úrovní jakýhokoliv radaru, že to byla tak, jak ty jsi byl tak malá ryba, že by si proplul okem jakýkoliv sítě. Jakože to prostě nikdo neřešil. Ty nikomu nemohl být trnem v oku, protože tebe odmítali vůbec brát na vědomí, že existuješ.
Hele, a teda, bylo první číslo, vrhlice se na druhý a jako, jak to jako fungovalo? Bylo to taková ještě ta pankáčina, jakože tak asi to musíme někde prodávat. Tak tady je Samet, tady jsou nějaký skatechopy, nebo jak
samozřejmě.
To vlastně, nebo si jako
přesně
řek,
takhle,
distribuce. Četl jsem v Mladý frontě na konci, že PNS něco, tak jsem si to našel ve zlatých stránkách a tam jsem zavolal.
Určitě přesně takhle to bylo. Okay. Existovaly dvě firmy, které tady zajišťovaly distribuci tiskovin. Jedna byla PNS a druhou jsme využívali my a nevím, jak se jmenovala. Možná to v tom časáku bude jako někde v tiráži jako napsané, takže to tam jakoby můžeme najít. A to byl jeden způsob, že jo? Jako jak to dostat na trafiky. A na druhou stranu si zároveň jako velmi dobře uvědomuješ, že když budeš dělat rapovej mejdan, na kterém budou hrát Gangstar, tak asi nevytiskneš 80 tisíc letáků a nepůjdeš je rozdat do Karviny před Tesco, přestože tam projde za den 80 tisíc lidí, že potřebuješ nějaký zacílení, že potřebuješ být primárně na místech, kde tě lidi asi budou i hledat. A potom samozřejmě, ale protože těch není moc, tak musíš být i na těch ostatních, kdyby si tě někdo chtěl koupit na benzínový pumpě, tak máš smůlu, protože tam tě nikdy nevystaví, jo? Ale prostě chceš být i v nějakých jako trafikách. Takže přesně takhle, stejně jako se učíš tomu řemeslu psaní těch článků, tak stejně tak se učíš i jako řemeslu té produkce, té záležitosti, toho, jak dostat svůj produkt ke koncovému uživateli a jak zajistit to, aby ten, kdo si ho chce nebo eventuálně by mohl uvažovat o tom, že by si ho koupil, je tvoje cílovka, tak jak udělat to, aby ho našel, aby ho nemusel hledat jak Sherlock Holmes, ale prostě zašel na nějaký místo, který je mu příjemný a tam ten časopis sehnal.
Já si i pamatuju, že vlastně já pro první číslo jsem jel na sedmičku, přijel tam Radek, měl červenýho Rapida a takhle jsme vzali ty časáky a prodávali jsme to. A pak vždycky v té tiráži třeba bylo jako přesně Pufa, Spardubice, telefon číslo, Nasty, Vyškov. Pak tady vidím de facto Hedy. A takhle ty lidi vlastně jsme prodávali ty časáky. Jasně, no, to bylo.
To bylo úplně jako do it yourself záležitost, no, prostě, ale to bylo, to všecko jako souviselo se vším, že jo, ta nějaká síť kontaktů, network, jako jsi vytvářel za ty roky, co jsi tam byl, ta komunita byla tak jako sepjatá, že jsi znal vlastně všechny, kdo se na ní pohybovali, takže nebyl problém zavolat na Stimu do Vyškova, protože si koupil tvůj první vinyl 3 roky dozadu a uznával tě za to, že jsi to udělal a byl ochotnej ti jako pomoct tak, jak jako dokázal, jako bejt tvojí nějakou spojkou a ty jsi běžel na poštu, poštou jsi to tam poslal, časem jsme si koupili vlastní dodávku a krom toho, že jsme svěřovali náš časák do distribuce tady jako po všech možných a nemožných trafikách, tak jsme objížděli vlastní dodávku republiku a rozvážili do všemožných skate shopů a hip-hopových obchodů.
Jasně,
ten časopis, aby tam jako byl k mání. No.
Rozumím. A tak pak už se ale blížíme k roku 2002, mezi tím prostě vycházejí další čísla, mezi tím teda vyšly nějaký další vinily.
Ano.
Tady jenom řeknu pro zajímavost právě, to můžu říct, že vlastně třetí vinyl byl teda Špatný vliv. A tady, já už nevím, kdo to kreslil, a možná to kreslil Cába. Cába to kreslil a vlastně, jak to byla ta doba, přesně jako když vy jste rapovali, tak vlastně někdo byl v crew a někdo nebyl. Tak já tady třeba nejsem, protože vlastně původní DJ Špatný vliv byl Bas, že jo, prostě. A my jsme o tom přišli jako s Davidem Zezerem, něco a oni vlastně jeli do toho Berouna to nahrávat a vlastně já jsem tam nebyl. A mě to je jako jedno, jo, ale jenom jako vlastně
takže
jaká ta
doba byla. Takže ty už jsi byl členem, ale nebyl jsi na obale.
Přesně tak, přesně tak. Protože vlastně my jsme jako potom to měli tak, že jsme vlastně skrečovali oba dva na jednou, jako a tak. Tak to bylo jen taková jako funny story. Nicméně přišlo to, že ale tím se vrátím ostým úzkem k nám do Pardubic, protože v Pardubicích v roce 2002 jste začali dělat festiák jménem Hip Hop Camp a mě zajímá, kde to jako vlastně, že si řekl, ty vole, tohle vinily něco a děláme Floormaster, děláme Hey Pane Disc Jockey, děláme
tu a tam undergroundový rapový koncerty, Grand Maidany, Asian J-Life a tak dále. Jo, no.
V Akropoli si pamatuju Boston, všechny tady ty věci. Uh-huh. A kde přišlo tohle, Bahamá, jako, že najednou jako...
Já to byl Radkův nápad. Okay. Jo. Já jsem, jakoby tohle na mě bylo moc velký. Já jsem ho od toho i jako zrazoval. Já jsem mu říkal, že je šílenec, že to je prostě bláznivý. Ale on byl o tom přesvědčený. Radek a Dovis. Společně vymysleli název Hip Hop Camp. Radek zadal Pastovi, děláme festival, odpoledne potřebuji mít logo. Tak Pasta, který jako v tu dobu dělal u nás v kanclu, dělal grafiku a různý prostě věci, které jsme potřebovali, protože mezi tím už jsme měli jakoby dvě kanceláře.
Ne, já myslím, že no mé Pasta tam ještě v tu dobu nebyl, ale to je jedno.
Prostě možná nás neseděl. Každopádně Pasta dostal zadání, děláme festival, je potřeba logo a potřebuju ho dneska. Takže Pasta sednul a udělal logo se sluníčkem. A my jsme dělali festival Hip Hop Camp. V časáku asi můžeme to tam někde najít. Tam bude jako reklama na to, že se koná Hip Hop Camp, protože nejdřív byl časopis, nejdřív byl internet, pak byly vinily, pak byl časopis, pak byl festival. A mezi tím byly Maidany. A tam bude reklama, kde je napsaný, jsou tam fotky cihelny, protože už jsme věděli, že to bude na cihelně, věděli jsme, že to bude třídenní festival, a věděli jsme, kdy bude, a nevěděli jsme, kdo na ně bude hrát, protože to jako ještě nebylo daný dokupy, takže tam Radek byl jediný, kdo měl jako dostatek sebevědomí prezentovat plán, který ještě nemáš úplně dotažený, takže prostě tam vypsal, já plácnu. 30 kapel, 3 dny, zahraniční interpreti, koupaliště, párek v rohlíku, vinyl shop a tak jako v tu dobu se psali úplně veškerý zábavy, který tam jako bylo možný najít. Když se koukneš na ty letáky, co jsem ti posílal minule, jak jsem se na tom úplně kosili s bráchou, říká, tyhle to není možný, tenkrát se dávalo na letáky jako příklad kapel, který můžeš slyšet na Maidanu, kde hraje DJ, co to je za úlet.
Komiksový metalový letáky. Vlastně.
No a tam bylo prostě You Can Hear Shit Like Beastie Boys, AZ, pane bože, no tak přesně takovýmhle způsobem byl udělaný jako leták, plagát, reklama na první Hip Hop Camp a já jsem byl ten, kdo společně s Radkem dával dohromady dramaturgy toho prvního festiáku, Dovis s Radkem dělali produkci a byl to úplný samozřejmě úplný punk, úplný úlet, úplný zázrak, že se to povedlo jako uspořádat. Člověk si taky musí jako uvědomit, že zrovna v tu dobu probíhaly ty nejhorší záplavy za posledních 300 let. A celá republika byla pod vodou.
A co, když ti do toho vstoupím? Byl to na prvním ročníku nebo na druhém byly ty záplavy?
Já bych řekl, že na prvním. Jako.
Já myslím, že ne.
Myslíš, že na druhém? Hmm. Já bych řekl, že to bylo na prvním, ale je to jedno. Každopádně je to si jedno. Pamatuju, že nám prostě psali lidi jako z Evropy, posílali nám maily a říkali, hele, bude ten festival, my koukáme na CNN a to vypadá, že se všichni utopili. A my, hele, věřte nebo ne, jsme sice kousek od Labe, všude to pod vodou je, ale tady ne, přijďte, festival se jako koná.
No, možná to bylo první roční, potřeba jako moje story s tím, že my jsme se znali, já jsem potom dělal v Německu, poslal jsem nějaký recenze, Kers, ty vole, no. A tak. A jak jsem bydlel v Pardubicích, tak podle mě to byl fakt druhý ročník, protože jsem byl už zpátky a chodil jsem tam, volal jsem si s Radkem a on říká, už se to vylilo to Labe. Já říkám, hele, nevylilo, je to v pohodě. A na prvním kempu si točí pamatuju, že jsem jako přijel s Remoskou kafe a řekl jsem, kluci, nechcete pomoct a jel jsem domů třeba za 4 dny a jenom jsem v noci vždycky jel pro to kafe. Jakoby. A potom, když byly ty povodně, tak si pamatuju, že Radek přišel a řekl, hele, potřebuji, aby si dojel pro někoho, kdo žil ve Štrasburku třeba. A do toho přišel Lost a říká, tady už jsou zavřený mosty, musíš přes Děčín a něco. A pak jsme se rozhodli, že ne, ale jako to bylo tvrdý, jako no, to bylo hodně tvrdý.
A samozřejmě my jsme byli vyzbrojený krystalicky čistou naivitou a z prdelí u zdi, kde plán A byl, povede se to, plán B byl, žádný plán B není, je jenom plán A, musí se to povíst, protože žádná jiná varianta není, jinak jsme v prdeli, jdem se všichni oběsit. Tak touhle jako sílou mysli jsme to všechno přetlačili prostě a ta akce se povedla. My jsme nevěděli o tom nic, já když si to dneska představím, jo, my jsme tam měli zvukaře, což byli kluci z Umerkura a ty tam měli postavený praktikábl, nad kterým nebyla ani střecha. a na tom praktikáblu měli druhý praktikábl jako stůl a na něm měli postavený jako mixážní pult. Tam ho jako chcelo, tam prostě Dovis s partou vyráběli nějakou prozatímní střechu z obrovský plachty.
Uprostřed, stany vojenský.
Uprostřed byl sloup z lešenový trubky, do toho sudu naházeli písek, aby byl těžký, ale ta plachta měla, já nevím, plácnout 20x20 metrů. Jeď si představ, kolik by to vážilo, kdyby do toho pršelo a ono to začalo nabírat vodu, což by se samozřejmě stalo úplně okamžitě. A teď by se to buď to roztrhlo a někomu spadlo na kedlubnu, nebo prostě povalilo a někoho to umačkalo. To bylo úplně šílený. Nakonec naštěstí nepršelo, nenapršelo ani do pultu, ani ano, nic jiného se nestalo. My jsme nevěděli vůbec nic o ničem.
Zdravím Láďu a Viktora do Pardubic, a.k.a. kluci od Merkura, kde je krutý, že i 100 let potom ty děláš Roots v Lucerně, kde já hraju a přijde Viktor a je to jako furt to super. A druhá věc je ta, že teďka fakt jsem pomílený s těma povodněma, ale ty na prvníkem si pamatuju, přidala dodávka, ty si vyskočil, měl si sádru a řekl si, Rudy, do piči, ty vole, co jste tady toho moc neudělali. A to myslím, že právě nebyly povodně, že to bylo v pohodě. Pamatuju si, když tam přijel Splash tenkrát, on přijel někde z Brazílie, prostě já úplně, kdo to je, ty vole, jaký týpek v klobouku, piči, ty vole, tady jde teda a tak jako suverénně. A tak, ale... To znamená, jenom jaký byl ten pocit, protože vlastně najednou to není jako koncert, ale je to něco, kdy ty lidi přilítají, přijíždějí, musíš je ubytovat, mají ty rajdry, musí je někdo dostat z hotelu, teďka tam, že jo, ty jdeš na festiák a ne, ti neuvědomí, že jako ta příjezdová cesta je malá, že všichni tam budou parkovat, ty lidi někde musí bydlet, musí se někde umýt, ty vole, a takovýhle hardko. A ještě jsme jako u bazénu, kde jako teda ty vole, co když ty vole tady strhnou tobogán, ty vole, prostě jako.
Ale ty seš jako v tu chvíli tak hloupej a tak naivní a tak to nedomýšlíš jako do těch, jako, protože na to není čas, jako zaobírat se tím, co by se mohlo posrát. Prostě tobě tak hoří koudel u prdele, že ty nemáš vůbec čas promýšlet nějaký jako špatný scénáře. Přestože já jsem jako v tom úplně světový šampion. Já když dobíhám metro, tak prostě mi úplně hlavou jede představa, co se stane, když mi to před nosem zavře, já se budu klouzat po peronu a spadnu mezi peron a metro a ujede mi to nohy. Tak tady to je tak jako intenzivní, že ty vůbec nemáš čas se někam ohlížet doprava doleva, ty seš v úplném tunelu a prostě vidíš před sebou jenom ten festiák, který je potřeba udělat. Je to stejně jako když jsme vydali první časák a já měl pocit, to byl prostě horizont, ke kterému jsem se upínal a pro mě jako svět dál neexistoval. Já jsem potřeboval tohle udělat a nic jiného nebylo důležité. Když jsme pořádali první mejdan, který se jmenoval prostě barevná breaková a repová kalba a dělali jsme ho někde na Mělníku nebo v Neratovicích, tak já jsem prostě řešil jenom tohle, aby se to povedlo.
Zkusím do toho rychle stoupit. Je to mejdan, kde vás úplně vojebal
promotér, majitel
toho ano, klubu. Vyprávěl jasně. Mi to klip, jakože,
jo, ano.
Že tam přijelo asi všechny české kapely, Lilius's Lounge po Neratovicku.
Jasně, ano.
A potom týpek vám dal, nevím, 180 korun.
Jo,
a...
zhruba tak to bylo. A byl to mejdan takovej, kde prostě my jsme pro jako úspěch byli ochotní udělat úplně všechno. To znamená, že naše holky si koupili lístek, jako třeba a jasně, tak. Jasně. A týpek tam nakonec sedí, má 20 tisíc a řekne, tak kluci, já jsem tu měl nějaký náklady, takže tady je prostě všimný, tady máte jako pěti klíště a díky, přijďte zás.
Rozumím.
Ale tady to byl ten princip toho, že to je nějaká prostě horizont události, že to je prostě záležitost, ke který se upínáš a nic dalšího jako neexistuje, co bude potom, je jedno, je potřeba to prostě dotáhnout, tak to bylo i tady. A ty si neřešil nic jiného, než aby se ten festival povedl za prvý a za druhý ta doba byla úplně jiná. Dneska ve stanu na festiáku je ochotná spát jen velmi malá sorta jako určitá jako lidí, jo? V určitýho věku a určitýho přístupu k věci. Tenkrát tam ve stanu spal prostě všichni. Rytmus. Jasně. Ve stanu spali Piosquot, ve stanu spali prostě PSH.
Ne, Piosquot nikdy nespali ve stanu, ale vedle stanu.
Vedle stanu, dobře, ano, když si tam vzájemně zvraceli do dredu. Dobrá, díky za opravu, jasně. Ale... tam, já už se ani nepamatuju, kdo nám hrál na tom prvním ročníku, Flag Cypher Task Force, Joshua the Poet a podle mě 5Ds, nebo takovýhle nějaký prostě jako undergroundový kapely z Ameriky, několik málo a několik jako anglických kapel. Ty anglický kapely jsme asi nejspíš dali do hotelu, ale to ani já jsem jako neřešil. Já jsem řešil dramaturgii, to znamená, jak kdo kdy hraje, stage jsme podle mě měli jednu a stán, ve kterém hráli DJs. Od druhého ročníku jsme měli stage dvě, ta druhá stage vypadala, nakonec byla poměrně vlastně i větší než ta taková ta ten oblouček.
Jasně, ten oblouček.
Tak jsme měli jako vedle stage, kde byl jako malej grand support, která byla už klasicky hranatá a tam vím, že hráli třeba jakoby Pio na tom druhém ročníku, bych si tipnul a to bylo, když si koukal na tu
DJskej stan.
Taky no.
Protože já si pamatuju, tam... že podle mě na prvním kempu jsme dělali jako prakťáky, že na tom budou jako bíbové a možná tam byla druhá stage, kde legendárně pokřtili Pio svoje CDčko Three Stars a Martin to nějak polil benzínem a jak tam schořelo. Takže to možná probíhalo tam, ale to je jako už jako jedno. Nicméně mě spíš zajímá to, že najednou, protože já si pamatuju, že to jako začalo a byli jsme všichni úplně jako vlastně, že o 4 dny nespíš, tam jako jdeš. A pamatuju si jenom, že do té vysílačky jako Radek řekl, je to v pohodě, už je to v pohodě. A to nebylo tak, že jsou tady, a vlastně jako jede to.
Zvládli jsme to. Odevřeli jsme brány
prostě. Tak.
A já si taky pamatuju legendární hlášku, která zaznívala asi tak jednou za 15 minut a to bylo Cahill, problém na hlavní stage, problém!
Kterou ale říkal i do kempu, i na Hradeckém letišti.
Samozřejmě, legendary. Ano. Legendary. Takže problém na hlavní stage byla základní hláška a to prostě patřilo ke koloritu. V tu chvíli si Cahill vytahuje handsfree z ucha a když mu všichni jeden po druhém voláme naspátek do té vysílačky, co se děje, co máme přinést, co je potřeba opravit, koho je potřeba odtáhnout, co je ten problém na hlavní stage, tak už se ti nedostalo odpovědi. To znamená, všichni běžejí k hlavní stage, aby zjistili, co je za problém a zjistili na místě, že se zlomila přenoska, že kapela Názov stavby potřebuje jít na velkou a že není hajzlák a že chybí voda. A to vždycky to znělo, prostě máme tady infarkt, potřebujeme, aby tady přistál vrtulník a odvez někoho.
Nicméně pro mě ten první ročník, když to se to snažím shrnout, to znamená, nějakým zázrakem to proběhlo, rozhodně nepršelo, lidi tam byli v pohodě, sice do dneška existuje někde nějaký video, a to nevím, jestli z prvního nebo z druhého, jak tam prostě je vál, jak házejí s odpadkama v tom starém městečku. Pamatuju si, že
to bylo všechno velice jakoby pozitivní záležitost.
Ano, jako. Pozitivní. Je to vlastně bavilo. Bylo to jako crazy. Pamatuju si, že vždycky jsme my se ulevili, že vlastně lidi šli ven a my jsme jako teda se do rána koupali, z jaký pamatuju, a pili jsme u toho.
A to já jsem nikdy nezažil, protože jsem měl sádru na noze a do dneška mi to štve.
A pamatuju si i to, že vlastně, protože tam bylo teda stage, kde byly kapely, už nevím, jestli tam byla výstava fotek, Blanche a tak. Byla tam určitě jako graffiti stěna, kde se servalo Brno s Prahou a kde potom Task Force řekli, co by to bylo za festival, kdyby jsme našli malovat a v neděli tam šli malovat. A zároveň já si pamatuju do dneška, že potom jsem asi týden objížděl dodávkou Pardubice, naškrábal jsem si stěny těch baráků a jezdil jsem pro ty barvy a přetíral jsem Pardubice na bílou nebo do těch fasád. Tak to byl pro mě jako
na
první
tu hráškovou zelenou.
Jako, přesně tak. Tak to bylo jako hardcore. Pamatuju si, že vlastně to číslo, na kterém to jako zakotvilo a který se tak jako říká, bylo 3,5 tisíce. A jako myslel si z té době, že nastane něco, kdy si řekneš, udělám tolik jako ročníků, nebo to byly ty jako horizonty.
Přesně tak. Ale pro mě všechno, co jsem jako v životě dělal, tak jsem třeba měl jako v hlavě představu nějaký kontinuity, málo který projekt, já mám jako radši seriály, než jako filmy v tomhle s tom jakoby formátu, v téhle jako rozměru, že nechci vydat jeden vinyl, ale chtěl bych, aby jich byla série, chtěl bych, aby nějak prostě na sebe třeba navazovali, nebo aby covery měly nějaký prostě pojítko a tak dále. A tudíž samozřejmě od začátku ten festival byl vnímaný tak, jako, že to bude první ročník, ne, že uděláme festival. Ale k žádnému dalšímu jako jsme se neupínali, nikdy jsme se nechtěli nějak vymezovat a jako prezentovat, jako že my budeme ten největší nebo nej něco. My jsme chtěli být nejlepší. Nejlepší, jak my to dokážeme. My jsme chtěli od začátku nabídnout nějakou alternativu toho, co už na tom trhu bylo. My jsme jezdili do Německa jako fanoušci muziky na festival Splash. V životě by nás nenapadlo, že budeme mít možnost, budget, zázemí, schopnosti na to udělat něco takhle mamutího, s takhle velkýma hvězdama. To prostě bylo naprosto nepředstavitelné. Většina z nás neměla ani vlastní auto, jezdili jsme sockou, pocházíme z normálních středostavovských dělnických poměrů v České republice. Takže jako představa, že zaplatíš nějaký úplně jako horentní honorář, co jsme měli představu, kolik tak jako ty kapely berou, že to jsou jako milionové částky. To prostě, já ještě třetí ročník, který byl na Stříbrňáku, tak můj rozpočet nebyl ani milion korun. Na tři dny, jo. Na festival, kam přišlo 15 000 lidí. Takže takovýmhle jako směrem jsme se jako nějaký naše divoký sny neubírali a v životě bych si nedokázal představit, že budu mít za sebou 18. ročník, že mi bude 1,40 a že to furt budeme dělat. No to jsem si samozřejmě představit nedokázal. Chtěl jsem, když jsme dělali tištěný časák, tak jsem se jako upínal k tomu jako udělat 100 těch časáků a to se nepovedlo, protože prostě přišla jako krize tištěných médií a tak dále. A přišla hypoteční krize z Ameriky a přišla prostě krize všech krizí, kde a zároveň jako masivní nástup internetu najednou a to jako veškerý reální možnosti toho, jak pokračovat s tištěným médiem na nějaký jako prostě úrovni, jako by si člověk představoval, tak to prostě bylo naprosto neudržitelný. A
rozumím. Hele, já se chci určitě ještě vrátit na první ročník kempu a budu tam mít jeden dotaz, který dáme až po pauze.
You don't do that shit. You don't do that shit. You don't do that shit.